Пауэлдан көріншілерге бірінші хат. 9-шы бас. Мен еркін туылмам ма? Исадың елшісі туылмам ма? Раббиіміз Исады көрген жоқпын ма? Раббиіме бағысланған ісімнің емісі сіз туылсыңыз ба? Басқалар үшін мен елші болмасам, сіз үшін сөзсіз де елшімен. Неге десе, Раббидікілер болғаныңыз менің шынтылай елші болғанымды белгілейді. Маға өкім шығарғанларға явамын бұ. Емеге, ішпеге еркінлігіміз жоқ па? Басқа елшілерде Раббидің қардашларында емкефада болғандай, бізде де янымызда иманлы бір піше болғанына хақымыз жоқ па? Кешілмек үшін құлық етпеге керекілер тек мен ем барна ба ма? Кім өзінің қиын ағын өзі төліп әскершілік етеді? Емісін ашамаяқ болып кім юзіме кеді? Кім сүтімен пайдаланмаяқ болып мал бағады? Сол затлар ақында тек инсан аңламына негізленіп сөйлеймін ме? Сол затты Тауратта айтпайым. Аслық бастырған өгізін аузын байлама, деп Муса пайхамбарға бұйырылған Тауратта язылған. Бұлайда өгіздер ақында сөз бара ма? Алла бас деп біздің ақымызда қайғырмады ма? Әлбетте, солай, сол зат біз үшін айтылған. Неге десе, жиылған аслықтан бір пайын алар үмітпен ер айдаушы айдамаға, аслық бастырушы бастырмаға керекілер. Егер рухыңызға керекі затлар еккен болсақ, сізден шарқымызға керекі затлар жиуымыз көп болар ма? Егер дейін басқа елшілердің сізің ярдамыңызға еркінліклері бар болса, біздің еркінлігіміз оннан да көп туылма? Ама біз еркінлігімізбен құлланмадық. Керісінші, Масихтің игі хабарын жаймаға орау етпес үшін бәр затқа да төземіз. Алладың үйінде құлық етушілер оға әкелінген затлардан ашайтағанларын, құрман етілуші ердегі дін құлықшылар да әкелінген құрманлардан үлісілерін алатағанларын білмейсіз бе? Сөйтіпте, Рабби игі хабарды яйғанлар да кешінмеклерін сол істен тапсынлар деп бұйырды. Тек сол еркінліклердің еш бірісімен де пайдаланмадым. Бұзатларды да сізден ярдам сақлап язбайман. Сөйтіп еткенен есе, өлгенім қолай. Ешбіреуде мені мақтануымды бос сөздерге аудармасын. Игі хабарды яйғанымман мақтанмаға болайықпан деп санамайман. Ол менің борышым. Егер дейім игі хабарды яймасам, маға қайғы. Мен сол істі өз ықтиярымман етсем, сауға аларман. Өз ықтиярымман әрекетлемесем, тек маға тапшырылған борышты толтыраман. Әші сол заманда менің сауғам неді? Игі хабарды яйған заманда оны ақшасыз етпеге, ем сөйтіп игі хабарды яюшы болғаным үшін маға берілген еркінлікті құлланмасқа амалым бар. Мен еркінмен, ешбір әдемнің құлы туылман, ама онан да көп әдемді иманға әкелер үшін өзімді бәрсіне ырғат еттім. Юутларды иманға әкелер үшін юуттай болдым. Өзім Тауратты тұтпаға борышлы болмасам да, Тауратты тұтқанларды иманға әкелер үшін оларман Тауратты тұтқандай әрекетледім. Тауратты тұтпаған басқа мәлеттілерді иманға әкелер үшін оларға Тауратты тұтпағандай болдым. Елбетте, мен Алладың жорығына бойсынмаушы туылман, Масихтың жорығына бойсынаман. Қарусызларды иманға әкелер үшін оларман қарусыз болдым. Бір кесеклерді қайдай баға құтқармақ мұратпан, бәрісімен бәрі зат болдым. Бәрі затты да, игі хабардың қайырларында үлісім болсын деп, игі хабар үшін еттім. Ярыс майданларда шабысқанлар көп боладылар, ама барғыды тек бір әдем алады. Барғыды алаяқтай шабыңыз. Пелван болып күрескенлердің бәрісі де өзлерін әр түрлі затлардан тыядылар. Олар сауғаға шірейік таж алар үшін солай етеділер. Біз десең өмірге де шірімес таж алар үшін етеміз. Сонан себеп мен, қайда шапқанын білмеген кісідей шаппайман. Бос ауаға жұмырықпан соққандай күреспеймін. Йоқ, басқаларға уаз айтқанын соң, өзім барғыдан құры қалмас үшін, мен кеудемді аямайман, оны ықтиярыма бойсындыраман.